kunis nagaa urxeen VOA faan oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan nu waan dhiyootan hojjannak tokko irra deebineetiin isanitti qophii wadabajjii 6-7 2020 muudeeddaa ansaraa laqeeti. Minneapolis, Washington, Houston, New York, Detroit, Philadelphia, Atlanta jettimoo godina Ameerikaa hedduutti nama dhiyootan hiriir baay'eetti rakkoo himachuu jira. Wanni poolisiin Ameerikaa nama gurraachi tolchaa baateef tolchuu jirtu waan akka malee hamtuuti dhaabachuu maltallee jedhanitti edallee namni hiriirarra bule hiriirum keessa olallee. Wanni nama Ameerikaa dallansiis kun Afrikaallee itti yaayyuu dabarte. Itti gaafatamaan koomishinii waldaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahammadilleen nama Ameerikaa George Floyd hin ijjeesanii jette wabnamii hiriir baay'eetiin himachuu jiru kan dubbate. Imbaasiin Ameerikaa Keenyaa, Ugaandaa, Taanzaniyaa fi DRC jiranilleen waan durii guddoo jijjedhanii hin beekne warri George Floyd ijjeese itti gaafatamuu qabaa jedhanitti gabaas baasan. George Floyd maaliif ijjeesan jette gaafatte daayirektarii Human Rights Watch Dame Afrikaa Karin Kaneeza Tula. George Floyd nam tokko qofaa miti qalbii nam cufa keessa jiraa jette. Akkuma waan nami cufti ta'etti ilaaluu malanii jette.
This is the eternal struggle of any member of a minority community. It's going to touch anyone who has had previous experiences.
Nami biyya laati dhufu cuftinuyyuu wama akkana kan keessa jira. Nami waan akkana gargal akkana miidhaa rakkoo akkana keessa baay'eetiin dhufu cuftinuyyuu taniin hin beeka. Eessa akka dhufte, maan keessa akka dhufte, dhiiraaf dhala taateennaan waan sirri gaa'een hin beekta. Rakkoo hagan geettatan ammoo adoggul deeman akka dansaallee hin qoranne yoo iddoo achumaan baddille. Tunin waan akka malee hamtuuti waan cufa caala hamtu akka malee qalbii nan butti. Rakkoon tunin akka dhaabbileen akka waldaa Afrikaa faati. Haqa keenna kunin maan takkan nam yaaddes mali jireenyaatiif hawaasummaa keessattuuyyuu walqixxe ta'uu dhabuuni rakkoo guddoo akka taate agarsiisaa jette. Andrew Atasamu Finfinneetti nama dhaaba qorannoo Instituutii qorannoo keessa hojjetu. Balaan akkana kun isuma akka waldaan Afrikaa waan akkana kan qoratu kahaasuuyyuu danda'a jedheetiin Afrikaa kibbaatiif yoo itti.
This is a broader issue and it fits into a broader systemic crisis which the AU can engage the US on in terms of what needs to be done between the AU and also the
wani kunin waan akka malee ballooti waldaan Afrikaa akkam tolchine waan kan Ameerikaa waliin fallaa jedheetiin laaluu male waldaa Afrikaatiif hawaasii biyyaalaa jirulleen akkuma kana waliin faluu male waldaan Afrikaa nami Ameerikaa hidda Afrikaa qabu kunin maan keessa jira maan keessa dabra. Maan kee jiraachuu jira jedheetiin qorachuu malee jedha. Kaneezaa Naatulaa ammoo waldaan Afrikaa rakkoo sanarra dubbateetiin uummati isaa achi jirulleen waa'ila akka qabu agarsiisuu danda'a jedha.
It's important because I think beyond the United States it reminds us of what Africans in all their diversity have the legitimacy and the right to ask.
Tana beekuu waan tokko Ameerikaa alatti Afrikaan akkuma bal'innisiitiin mootummaa qofaa miti waldaa Afrikaatu gaafachuu danda'u malti. Yaada tana irratti barreessanii fi deebii itti gaafatamaa waldaa Afrikaa dubbise ture. Warri Kaameruun tokko akkana jedhe jeequmsilleen asilleen jira achilleen jira. Harka poolisillee itti namni hundumaa jedheetiin gaafate. Paartiin Afrikaa kibbaa bulchuuti ANC ammoo namni akka George Floyd, Ahmed Arborii fi Brona Taylor faati harka poolisii hedduun Ameerikaa keessatti jireenni nama gurraacha akka hamaa jiraachuu isaa agarsiisaa jette. Dhaabbileen mirga namaatiif falmanii hawaasii rakkoo hin qabu qulqullichi jedhan hin jiruu jedhe. Adoonami koronaaf gadi hin baayina jedhaniitiin qa'ee ciisu biyya akka Nairoobiitii fi Lagos faatti waraanni mootummaa seerdhiba kanaan to'atan hojiirra oolchaa jedheetiin ijoollee xixiqqoo fixaa jedha. Ebili dabre keessallee waraanni mootummaa Afrikaa kibbaa magaala Johaannisberg keessatti mana nama Collins Kosa jedhanii abbaa ijoollee sadii itti seeneetiin seer koronaan to'atan cabsitee jedhanii itti seenaniitiin cabsanii bubbutuchanii laf buusanii bira yaa'an akka maatiin isaa jedhetti. Namni sun achumaan lubbuu dhabe. Maatiin isaa ammoo dhiigi nama kana seeraan barbaadachuu jira. Akka Anita Paul oduu Johaannisbargii nu argiteen jette.
VOA afaan Oromoo naayil saati irraa caqasuu jirtan. Isin ammoo waan ogeeyyootii fayyaa jedhaniin kana caqaseetiin wal hanqachuu jira. Keessumattuu bar dhukkubee akka lafuuf kanatti. Oromiyaa fuula hedduutti immoo iyyoo nami akka durii kaan wal hanqachuutti hin jiru jechaa dhageenya. Finfinnee fuula makiinatti yaabbatanii fi fuula gabaayaa fa'aatti nami akka durii gobbatee wal tiriqachaa warri achi dubbifnellee tanum jedha. Sahaayidaamtoon nu erge.
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen as namoonni vaayirasii kanaan qaaman harka 70 ol jiraattota magaalattii akka ta'e odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni ibsa. Sababni baay'achuu lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qaamanii ammoo qajeeltowwan kaa'aman hojiirra oolchuu dhabuun ta'uusaa ibsame. Kutaalee bulchiinsa magaalaa dhibeen kun itti hammaate kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa, Lidataa fi Araadaatti akka ta'es ministeerri fayyaa ibseera. Kanuma bu'uureffachuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaas bakkeewwan maqaan dhahaman kan naanna'uudhaan jiraattota muraasa dubbisee jira. Bakka gurgurtaa kuduraa fi muduraa kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaa naannoo Piyaassaa jedhamu ture yeroo ammaa hurufa boombiitti jijjiirame sochii bittaaf gurgurtaa keessatti of eeggannoo hawaasni taasisaa jiru maal fakkaatachuudhaan namoota gabaa keessatti arganne haasofsiisneerra. Obbo Wandisan namoota dubbisne keessaati hawaasni ammallee dagannaa guddaa keessa jira. Dhibeen kun ammoo haalaan babal'achaa jira jechuudhaan taajjabbii isaanii ibsaniiru.
አትክልት ለቤት አስቤዛ ለመግዛት
ኩድራፍ ሙድራ መነኮቲፍ ቢታቹን ዱፌ ኩኖ አመዩ ባይት ኑዋፋ አኩመትናን ኡፍቴላል ነምኒ አጉግያ ፋኒ ፉኛኒ ጎደቴጅሩ ሙራሳ ነሙምቲ ጎደቴጅሩ አሞ ስልናሚቲ ከነኒ ፈየደሙ ናኖን ኩኒ አኩማገርቱ ኮሲዳን ጉተሜራ ኩልኩሊን ሊንቀቡ ገባኒ ስርነን ቀቡ ነሙ ወልት ዱዴጅራ ከናፍ ዋይኑ ወኑ ነሞታ ያደሳል እንጅሩ ጀቹን ሚደንዳማ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ከናፍ qorichi jiru tokkoof tokko innis of eeggannoo cimsuudha. Fageenya eeggachuu qulqullina eeggachuuf afaanii funyaan keenya haguuggachuudha. Yoo hin taane garuu ofirrattis ta'e mootummaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Amma akka miidiyaa garaagaraa irraa dhageenyutti Finfinnee keessatti babal'achaa jira. Kanaaf hawaasni dirqama of eeggannoo cimsuu qaba.
Addis Alaamaawit sochii naannoo gabaatti taasifamaa jiru ammallee gahaa miti. Qaamoleen seera kabachiisan daldaltootaaf hubannoo kennuudhaan fageenya isaanii akka eeggatan irratti hojjechuu qabu. Keessumaayyuu haalli itti daldaltoonni taa'anii sirna bittaaf gurgurtaa raawwachaa jiran vaayirasii kanaaf haala isaan saaxilu jechuudhaan ibsaniiru. Haalli gabaa baay'ee kan nama gammachiisu miti. Haala amma ilaalaa jirruun akkuma argitan kana namni walitti dhiyaateeti of eeggannoonis hagas mara miti. Kanaaf hawaasni of eeggachuu qaba. Namni yoo of eeggate maatiisaa eega. Namoota naannoo isaa jiraniif rifata. Kanaaf of eeggannoon kan jalqabu tokkoon tokkoon namootaarraati. Fakkeenyaaf haguuggii afaanii fi funyaanii namoonni godhatan jiru. Garuu walirraa fagaachuu isa jedhan irratti ammallee hojiirra oolle. Keessumaa gama mootummaatiin haala teessuma daldaltootaa sirreessuu fi fageenya isaanii akka eeggatan taasisuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sababni isaas akka namni bakka tokkotti baay'atu kan taasise teessuma daldaltootaa kana jedheetan yaada.
Aqqamaamexaachoo lukka imislaynyum. Bexame teqararraba siloona abiraatisaawu lama gabayayet. Tinnisha aadaagaachoo yoonabbat imislaynyum.
Dargaggoo Saamu'eel kutaa magaalaa Lidataa keessatti jiraataadha. Kophee qulqulleessuudhaan jireenya isaa gaggeessa. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaadhaan qabamanii haalaan dabaluun sababni guddaa kan ta'eef dagannaa fi maalla dhibdeedha jechuun ibse.
Sila koronaa hollumsoo andaandee xinqaagaa ragaala andaandee namoota xinqaagaa migollaal.
Waa'ee koronaa irratti namni hunduu yeroo tokko tokko of eeggannoo ni taasisa. Yeroo tokko tokko ammoo ni dagata. Namoonni qoosanis jiru. Garuu dhibeen kun hamaadha kan itti qoosan miti. Fakkeenyaaf ani saanitaayizarii kiisii koottan baadhee deemu. Erga nama waliin tuttuqqii taasiseen booda nan fayyadama. Qulqullina koo baay'een eeggadha. Amma akka naannoo Lidataatti yeroo tajaajila geejjibaa fayyadaman walirraa hiikuun hin mul'atu. Bakka hundatti of eeggannoo taasisuun dirqama. Ani kopheen namaaf qulqulleessa. Yeroo hin qulqulleessu fageenya koo eeggadheeni. Yeroo maallaqa fudhus akkasuma. Kanaaf lubbuu tokkicha eeggachuun dirqama.
ከባንክ አውጥቶ የራሰ ገንዘብ አለ እሱን እንጠቀማለሁ የኛም በፈስታል ነው ማረጎ እሱን አስቀምጬ ደሞ እንጠቀማለሁ ማለት ነው በሰን ስራት
መጋላ ፍንፍኔ ከሰጥ አመለ በከውን ተጃጅለ ጌጅባ ፊ ገባት ነሞን ፈገኝ ሳኒ እገቹረት ሀንቅነ ጉዳቱ ሙላታ ሀጉጊ አፋኒ ፊ ፉኛኒ ስርናን ጎደቹን ሂሙላቱ በከ ገባ አሞ ቁልቁልና ሄንቀቡ ዲቤ ከናፍ ደረን ነመሳጥሉ ደንዳ አጀቹዳን ኤፕሰኒሩ ነሞን ራዲዮን ሰገሊ አሜሪካ ሀሶፍ ሲሲ ኦሶ ፈገኝ ነገቲን አፋኒ ፉኛን ቆፋ ሀጉገቹን ቆፋን ቫይረሲ ኮሮና ኢትሳ ኦዲፈኑን ጅሩ ጅሩ ጀቹን ሚኒስትሪ ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያታደሰ ዱበቹን ሳኒ ንያደ ተማም dabalataan tibbana koree ministeerota dhimma itti sawirra covid 19 irratti hojjetu haala qabatama biyyattiitti mul'achaa jiru irratti mari'ateera keessuma magaalaa finfinnee kutaalee bulchiinsa magaalaa addis katama araadaa fi lidataatti tatamsa'inni dhibee kana waan hammaateef qajeelfamoonni labsii hatattamaatiin jiran hojiitti hiikamuu qabu jechuun waliigaluu isaanii ministeerri nageenyaa aadde mufriyaat kamiil ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa kan finfinneetti nama hedduurratti arguu jiran kun godina addaa finfinneetti dhiyaataniif soda guddaa akka gabaas biiroo fayyaa oromiyaatti namni buraayyuu sabbataa dubbifnellee tanum jedha Muktar Jamaalin Werke.
Magaala finfinnee keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman heddummaachaa dhufuu isaatiin walqabatee godinni addaa naannawa finfinnee saaxilamummaansaa akkaan sadarkaa sodaachisaarra gaheetiniin jira jedha biiroon fayyaa oromiyaa. Biiroo fayyaa oromiyaatti daayireektarii daayireektoreetii hoggansa balaa fayyaa tasaa hawaasaatii fi qorannoo fayyaa obbo Gammachuu Shuumii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Magaaloonni keenya keessattu kan naannawa Finfinneetti argamanii fi godina addaa dabalu saaxilamummaa jechuu dandeenya. Kanaaf kan qilleensa godhachuu danda'a yeroo ammaa kan akka biyya oromiyaatti hojiilee adda addaa keessattuu magaalota naannoo Finfinnee fi godina addaa dabalatee xiyyeeffannoodhaan hojii adda addaa hojjechaa kan jiru ta'uu keenya.
Jiraataa magaalaa sabbataa kan ta'an obbo Fayyisaalleen rakkoonsaa caalmattiyyuu dachaa daraboodha jedhu.
Amma Finfinnee fi sabbanni wal cinaadha. Afaan funyaani Finfinneedha sabbata dhufuu inni hojjechuu hin dandeenyu hin dhufaa namni wal keessa oola. Baay'ee ulfaataadha. Namni amma waan hubannoo mootummaan kenne fudhatee yoo jira oolche malee akkaataa ammaa kanaan baay'ee babal'ata dhukkubichi kun yoo akkaataa kanaan itti fufe. Kanaaf akkaataa qajeelfama ba'een yookaan hubannoo kennameen akkaataa hubannoo fudhatatanii hojiirra oolchuun barbaachisaadha.
Akkamiin faluudha deemaa jirtan maal gootan akka dhuunfaatti mootummaa maal akka godhu hoo gaafattan?
Nuyi ammaan akka kootti akka dhuunfatti akka inni beekus ta'ee ofii kootiin. Fakkeenyaaf amma yeroo hojiin deemu namarraa fagaa alkoolii fayyadamuun saanitaayizarii fayyadamuun barbaachisaadha. Maaksii yookaan afaan kan uffannu godhachuun barbaachisaadha. Namarraa siqnee barbaachisaadha. Isa kana gochuudhaaf amma ta'e ofirraa xiqqeessuun hin danda'amu. Mootummaarraa ammoo hubannoo yeroo garaagaraa irra deddeebi'amee nuffii tokkummaa kennuun barbaachisaadha. Hubannaa uummatatti gabbu'anii uummata immoo akka hin daganne gochuun barbaachisaadha.
Magaalli gara biraa balaan weerara vaayirasii koronaa irratti saaxilameetiin jedhe magaalli burraayyuu illee taanaanii sodaa hamaa keessa jiraachuu isaaniiti namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan inni ibsu.
Uummanni burraayyuu walakkaa jechuun danda'ama. Finfinnee oolee bakka adda addaatii dalagaa oolee gala. Kanaaf carraan inni uummata Finfinnee faana walitti bu'ee dhukkuba kana dabarsuu fudhachuus dabarsuus danda'u baay'ee bal'aadha. Kanaaf yaaddoo nama hawaasa keessa jiru ol ka'aa ta'u iyyuu haalli of eeggannaa haalli hubannaa namaa mallee gadaana waan ta'eef haalli buraayee jiru baay'ee sodaachisaadha. Egaa baay'ee bakka kootti waa lama nu baddaa tokkoffaa ikoonoomikaalii namoonni keessumaa buraayee jiran parsantii guddaan hojii guyyaatti dalaganii warra bulanidha. Baay'een isaaniis akkasuma dhaabbata garaa garaa keessa socho'anii waan bulaniif. Dinagdee irratti dhiibbaa guddaa sodaa guddaadha kan nuyi hubachaa jirru. Inni lammaffaan egaa dhukkubni kun. Akkuma beekamu dhukkuba rakkisaadha. Sanyiin filatu umuriin filatu kanaaf balaa kanaaf saaxilamuun dhukkubni kun babal'achuun keessumaa akka buraayyuutti ilaalte heddummina namaatiin haala of eeggannaa amma jiruutiin baay'ee sodaa guddaa keessa jira dhugumatti.
Saaxilamummaa godinni addaa naannoo Finfinnee vaayirasii koronaatiif qabu kana ittisuudhaa fi hubannaa hawaasaa yeroodhaan cimsuudhaaf ministeera fayyaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan qindoominaan hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jiraan dubbatu obbo Gammachuun adeemsuma kanaan namoota faana dhahanii manaa manatti sakatta'uudhaa fi qorannaa laabiraatoorii taasisu bal'inaan hojiilee irratti hojjetamuudhaaf xiyyeeffatame keessaa tokko ta'uu dubbatan obbo Gammachuu Shuumii.
Sakatta'iinsa gaggeessaa kan jiru ta'uu keenya sadaffaanis hojii faana dhahiinsaas hojii namoota kontaakt tireesingii kan jennu yookiin namoota dhukkubsataa hojii walitti dhufeenyu qaqqabu. Agresiivii jechuudha. Bifa bal'ina qabuun adda baasaa namoota san qoran. Iddoo turmaana tursuu qabu haala kanaan tursaa kan saamuda irraa fudhata. Kan sakatta'insa calallee adda addaa qorannoo adda addaa irratti gaggeessu haala kanaan hojjechaa kan jiru ta'u.
amma keessatti yuusa kateenisa manaamanaa akka godina addaatti taasifne ittan kanaan namoota hanga bira dhaqqabuudhaaf karoorfatan keessattuu godina addaa baay'ee saaxilamoodha jedhamaa jiru kana nama meeqa dhaqqabdu yookaan immoo guyyaatti maatii meeqa dhaqqabdanii ooltu.
Garee adda addaas jira. Garee yoo xiqqaate abbaa warraa 150-180 yoo baay'ee kan ga'uu qaba kan jedhu karoorfannee deemaa kan jiru garee adda addaas jira. Garee adda lakkoofsan isaan ibsuu baannu garee adda addaas jira. Kanaaf averejli gareen tokko qabaachuu danda'a. Kanaaf haala kanaan guyyaa muraasa keessatti manoota hedduu keessatti naannoo Finfinnee marsan kana waliin geenyeennee karoorfannee irra jiru.
Obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti gareeleen ekisteenshinii fayyaa ogeessotaa fi qaamolee gama biraallee wal keessatti dabaleetiniin hundaa'e gandaa gandatti deemaniitiniin hawaasaa fi bakkeelee saaxilamummaan isaanii mirkanaa'e irratti sakatta'iinsa jabaa kan taasisan ta'uu dubbatamee jira.
Vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddeseetiin dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu intarneetiirra barbaadachuu jira. Diyaanaa Misheelitti oduutannoo erga jaalannee nutti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu.
I think like 30 of us and the head of the agency let everybody go.
Ana dabalate gara namoota soddoma akka ta'anu karaa gama Zoom jedhamuun akka wal geenyu gatae booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokko ta'uun hojjeta. Sadarkaa sodaa fi yaaddoon na qabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akkanarra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddaminsa keessa kan jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waa'een weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kan dhaabbata Kaayizer Faamilii Faawundeeshin jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes and the hardest hit are going to be folks like older
hawasarra adda ba'u qofaa ta'u kun hundumtu fayyaa sammuumiidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiruu jedhan Shimit.
We've switched almost everything to telehealth and
waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra. Garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutley akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaasa akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaanii ammaan booda doktora bira dhaquun akkanarra jiru? naan galuu jetteetti. Waggooti xiqqoo dura hakiima koojjiin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteetti jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaatti sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuu hin danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatu hin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Dhukkubii cubbuu yaayyuulaaf qabate of eeggannuuf waaqa qofatti nan baasaa jedhan. Abbaa fi intalti biraaf baadiyyaa keessa yaa'aniitiin waan koronaa kan nama babarsiisuu jira sirbaan namatti himuu jira jedhan. Sirba irra caqafne achiin duubatti waan wal gaafannee dachaan. Waaqa guddaa beenu malee dhukkuba guddaa hin beenu jedha. Elema Abduuba Elemaan intalganna sagalee jira. Kasati baratti Abduubi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduu illee lafa qabu jedha.
Dhaloon haaloo kan shan sirbi jala qabee ijoollee xiyyaan jiqee naannoo iyyuu isaan dakeen bishaan dhagaa kan qabsaatti waraaban kan faayidaan isaa maan inni maan inni nama qarqaara mee waan kan irra barreessaa inni barsuu maan irra taa'u kun maan inni nama qarqaarti mee waan kan irra barreessaa inni duu warri waan kan irra walaloo barreessaa warri walaloo barreessu waan barreessasuun muuziqaa deebisaa jedhama. Jireenya keenya keessaa mukti faayidamaa ni qaba. Gaafatee warri faayidaa waan kaan hojjaa warri barreessu ni waan barreessasuun muuziqaa deebisaa jedhama. Akkasumas barsiisaa ture amma akkasii namni siillee barreessa.
Akkanaan elemaan sirbiisiin sirbita. Fagam sirbita akkanaan.
Amma sirbiisiin sirbita sirbaa hundi tokko ammi miti.
Maqaan sirbaa kaasaan beekaniin King Sama jedha.
Sirbi kiyya hedduu sirbii amma keessumattu haaraa kulleen ni jira. Kan akka malee beekaa baallee kofa dha'ee abboo kiyya jalqabdi jiru kiyya simaleen taatu jiruun xiqqaalee abbaa sirbi illee ni jira. Nama hedduun hin beekaa sirbi aadaa kan hedduu qabaa jirra.
Sirba gamsiin hin baafattee qabda.
Sirbi hambaa asam sirbi shantamii torba jecha.
Dhaloota hin faarsanaa qaba fa jedha. Namni sirbi sirbimoo itimoo kama haaraa cufti kamuufi barreeffatte.
Ganshanitti sirbi jala qabee takka sirbi nama sirbi takka iyyuu aja dhalabee iyyuu takka sirbi nama sirbi.
Meegara intaltan teetit deebi'aa. Elema. Baartu.
Baara.
Barumsa akkam?
Dessa.
Yoo guddaa tamaan ta'uu feetee eegitana.
Wadda guddaadhi. Pireezidenti.
Kaayeessa.
Ka Itoophiyaa.
Akkanaayyu. Fedhii tan teetan malee fedhii sirbaa qabdaa jedhanii sirbi sirbitaa sirbi kan keekaa guddoo namii jaalatu keessa tokko vaayirasiin koronaa nami jeesa jettee haa sirbitee jira. Sirbi kana maangul sirbite waan akkamiin sirbite kana sirbi hin jaalataati.
Koronaan biyya iddoo baasee lafaalee walitti qiteese addunyaa illee achi fulqixeese kanaaf yaadee herregee sirbee. Kiyyaabee.
Jettee?
Elemaan hin talganne sagaleef jira.
Dhukkuba malaaf dhufu dhageette? Maqaan koroona jedhanii dhageette? Qorsaallee hin qabu jedhanii dhageette? Sirbitesiidirra sirbit kana namallee gorsitmoo ijoollee waliin barattanfaa ijoollee buleeyyan ta'etifaa ijoollee dirqeessatti argitfaa akka nam gogorsita afaaniin moo sirbumaan nam gorsuu feeta. Namni maan siin jedhu ijoolleen xixiqqoo nam hin gorsitu fa siin hin jedhu yoo tokko tokko yookaan ammoo nami sirra fudhata waan ati jettuun kan.
Hin fudhata.
Sirbi dhibii sirbitfaa qabda sirba akkana kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee dhufuun qaba sirbidduu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita kanaati nati ijoollee namni.
Kee hojjaa baankii barcuma kan onni inni hojjetamuuf nuti maa eedeenullee qorra itti gaafinne duuf sirbaa deebisan hojjetee duuba akkasii sirbi. Aadaan tiyya dansaa anaataa dhiibimaa barbaada. Ol qabee yaada tiyya imullisaa oromummaa tiyya injaaladha aadaan tiyya tas.
Anu lamaachee iyyuu fadhibiillee lamaan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee lafti gaaruu hin baasistu ayyoo malee.
Sirbu kan eennuu sirbite aadumsi dhalteef sirbite moo aada nam cufaatii sirbite?
Aada nam cufaa.
Aati amma sirbi kan sirbiteef jennaan maan siin jette? Naan paartee
cufee gammaddee guddoo gammaddee.
Ayyee kadhibii waan dhibii maan fasir bite.
Gootiin nu beenu. Kasabaddaa hin baamnee jaatanii alii tandu jabaa sabaasaf lammiiti.
Elemaat beeku guddoo jajjabdu akka sirbaan jabdu amma yoo guddaa pirezidaantii ta'uu fedhaa jette jidduu jijjiirachuu fedhan deetta barumsaan akkamatin barumsaanii jajjabdu.
Jabduube.
Hayyee agameessoo fa baatam kutaa tokkeessoo lamfaa fi sadiifaa keessaa agam baate.
Number 1, number 2, number 3.
Tokkeessoo la ba'ee lammeessoo la ba'ee sadeessoo la ayyuu ba'ee naan jette barumsa illee jajjabdu akkuma sirbaan jabdu kana. Baraasfaa argatte. Maan argatte.
Tamaarii keessatti shubba fanumaa qootani. Saanii fanumaa qootani.
Ahaa. Lemaan galateeffadhaa abbaan isillee nam sirbaati. Mee tokko sirbi tokko hafeetan keessa nuuf ilaa waliin nu sirbaachuun duubatti nagaa wal xiraamanna.
akan jalani sirban abduu bo'a qotif elema abduuga elemaan intalgan sagaleef kasati barat abduu biammo nama studio matawfiqa buhna muzika sirb heddu le lafaqa bujeda warlamaanu yungalateefan taratanum tabaruti walteachan rofergu tanaga ambula saganta.